Pád Vojčiek. Tragická udalosť, ktorá bola od momentu, kedy sa stala opradená konšpiračnými teóriami. Čo sa v skutočnosti stalo 11.9.2001?
It was almost like they ignored it because they wanted it to happen.
Many Americans and citizens worldwide remained convinced that the truth was being withheld from the public.
There is also a possibility this could be some kind of inside job.
Vítaj pri podcaste Oklamaný. Moje meno je Bianka Verešová a dnes sa pozrieme na konšpiračné teórie, ktoré vznikli spolu s teroristickým útokom na dvojičky. Dozvieš sa, aké teórie sa opakujú najčastejšie a aj to, čo sa v skutočnosti stalo. Objasniť túto udalosť nám pomôže aj americký novinár Clemente Lisi, ktorý bol priamo na mieste udalosti v osudný deň. Je 8.46 ráno a New York, mesto, ktoré nikdy nespí, prežíva najväčšiu nočnú moru. Ulice zachvacuje panika a ľudia vo vzdialenejších častiach mesta sa dozvedajú strašnú správu. Do jednej z dvojice budov Svetového obchodného centra vrazilo lietadlo. V prvých chvíľach si všetci myslia, že ide o nehodu. O 17 minút neskôr však zo správ naživo sledujú, ako ďalšie lietadlo vráža do druhej budovy. Bezoblačný deň v New Yorku zahaľuje hustý prach a zúfalstvo. 9.37 do Pentagonu vo Washingtone DC vráža ďalšie lietadlo. Všetkým začína byť jasné, že to nie je náhoda, ale cielený útok. Lietadla uniesli islamistickí teroristi z Al-Kaidy. Pri útoku na dvojičky zomrelo 2753 ľudí a v Pentagone vyhaslo ďalších 184 životov.
Iba ti volám, aby som ti povedala, že ťa ľúbim. Neviem sa dostať z budovy v New Yorku. Je tu veľa dymu a iba chcem, aby si vedel, že ťa budem navždy ľúbiť.
Tragédia poznačila tisícky osôb a na tento deň s hrôzou spomínajú milióny ľudí po celom svete. To, ako si ho pamätáme, sa však veľmi líši. Ako uvádza web Scientific American, mnoho ľudí si spomína, kde presne sa nachádzali alebo čo robili vo chvíli, keď sa dozvedeli o útoku na dvojičky.
V tom čase som chodila na základnú školu, boli ešte také teplé septembrové dni. Pamätám si, že som išla ešte po škole na klavír a už vtedy sa tak nejak zvláštne medzi ľuďmi hovorilo, že sa niečo deje. Aj medzi učiteľkami bola taká napätá atmosféra, že sa stalo niečo veľmi zlé. Po klavíri som sa ponáhľala domov a myslím, že moji bratia už mali zapnutú telku a spolu sme sa na to pozerali a nerozumeli sme tomu, čo sa to deje. Lebo New York sme poznali iba zo seriálov a zrazu bol v správach a niečo tam horelo.
Mala som 7 rokov a práve bola u nás na návšteve teta s ujom z USA. Boli sme u babky, sedeli v obývačke, keď z televízie oznela táto hrozná správa. Mala som len 7. Nepamätám si, čo kto hovoril, ale pamätám si veľmi zvláštny pocit a strach.
Pokiaľ prežívame momenty, ktoré sú veľmi emotívne, zapamätáme si ich lepšie a presnejšie. Najmä to, kde sa nám táto udalosť stala. S konkrétnymi faktami je to už však ťažšie. Prvé konšpiračné teórie vznikli v dôsledku DVD série s názvom Loose Change, ktorá v ľuďoch vyvolala pochybnosti, či sú oficiálne informácie pravdivé. Séria spopularizovala teóriu, že za 11. septembrom stojí americká vláda.
May it have been an inside job? Might these people have gotten help from the inside?
I was speculating about that along with others early this morning, but now there's a lot more evidence that suggests it's almost certainly the case.
Podľa konšpirátorov severoamerické veliteľstvo protivzdušnej obrany nariadilo stíhačkám, aby umožnili uneseným lietadlám dosiahnuť svoje ciele. Prečo by to robili? Chceli týmto útokom ospravedlniť inváziu do Afganistanu, ktorá sa stala pár týždňov po útoku na dvojičky. Jasným dôkazom tejto teórie má byť fakt, že USA, ktoré mali v tom čase najsilnejšie letectvo na svete, nedokázali v deň tragédie zachytiť signál z unesených lietadiel. Viceprezident Dick Cheney mal armáde nariadiť, aby lietadla nezastavovala. Oficiálne správy však dokazujú, že išlo o veľmi nezvyčajný viacnásobný únos násilím na palube. Transponder, čiže prístroj, ktorý slúži na určenie polohy, výšky, rýchlosti a tiež identifikáciu lietadla, bol vypnutý alebo zmenený.
Potrebujem, aby ste si všetci sadli. Zostaňte sedieť. Na palube máme bombu.
Jednou z obľúbených a dlhodobo šírených konšpirácií je tiež to, že pád dvojčiek bol riadenou demoláciou. Americký softvérový inžinier len niekoľko hodín po útoku napísal na internetové fórum príspevok s otázkou, či zničenie veží nevyzerá ako riadená demolácia. Táto otázka spustila lavínu konšpiračných teórií. Teória argumentuje rýchlym kolapsom a relatívne krátkotrvajúcimi požiarmi či údajnými zvukmi výbuchov krátko pred kolapsom. Rozsiahle vyšetrovanie Národného inštitútu pre štandardy a technológie však dospelo k záveru, že lietadlá prerušili a poškodili podporné stĺpy a uvoľnili tak protipožiarnú ochranu. Následne sa na budovy vylialo vyše 37 000 litrov leteckého paliva. To samozrejme vyvolalo rozsiahle požiare. Teploty do 1000 stupňov spôsobili prehýbanie podláh a ohýbanie obvodových stĺpov, čo mohlo znieť ako zvuky výbuchov. Obľúbeným argumentom konšpirátorov je aj to, že letecký benzín nehorí takou teplotou, pri ktorej sa taví železo. Železo však stráca svoju pevnosť a ľahko sa ohýba už pri omnoho nižších teplotách. Nemusí sa úplne rozstaviť na to, aby sa budova zrútila. Masívna hmotnosť podlah klesla a vytvorila dynamické zaťaženie ďaleko presahujúce to, na čo boli stĺpy pôvodne navrhnuté. Trosky boli vytlačené z okien, keď sa poschodia nad nimi zrútili. Preto mohla situácia pripomínať riadenú demoláciu, tá sa však zvyčajne vykonáva od spodných poschodí nahor, nie naopak. Napriek rozsiahlým prehliadkám sa nikdy nenašli žiadne dôkazy o náložiach a neexistujú taktiež žiadne dôkazy o riadenej demolácii. Ku konšpiračnej teórii sa vyjadril vo svojej knihe Listy od astrofyzika aj vedec Neil deGrasse Tyson, ktorý uviedol.
Popierači 11. septembra sa najčastejšie opierali práve o rýchlosť pádu veží. Toto tvrdenie ma zaujalo, preto som ho otestoval. Z videozáznamov udalostí som stopol čas pádu každej veže. Padali v skutočnosti dvakrát dlhšie ako pri voľnom páde. Dá sa to dokázať základnými fyzikálnymi rovnicami.
V osudný deň bol v meste New York aj mladý novinár Clement Ellis, ktorý pracoval v tom čase v prestížnych novinách New York Post.
Stalo sa to pred viac ako 20 rokmi. Bol som mladý reportér. Mal som 26 rokov. Pracoval som v New Yorku pre New York Post, čo sú jedný z najväčších amerických novín a jedný z hlavných novín v meste. Bolo to ráno ako každé iné, obyčajné utorkové ráno. Pamätám si, že bol veľmi jasný slnečný deň. Hovorilo sa, že nejaké lietadlo zasiahlo jednu z budov Svetového obchodného centra. Vyzeralo to tak, že to môže byť nehoda. Keď sa pozriem späť, 20 rokov dozadu, predstava, že za jasného dňa by veľké lietadlo narazilo do budovy, je nereálna. Musel to byť útok. Myslím si, že Amerika bola v otázke terorizmu na americkej pôde naivná. Viete, boli sme zvyknutí vidieť terorizmus v Európe a Ázii a v častiach Afriky a Južnej Ameriky, ale nie v Spojených štátoch. Takže pôvodne sme si mysleli, že to musí byť náhoda. Snažil som sa dostať do svojej kancelárie a potom z kancelárie do centra New Yorku na Dolný Manhattan. Bol som pár kilometrov odtiaľ. Nebolo ľahké sa tam dostať, ja som sa tam vybral metrom, takže takmer celý čas, keď obe lietadla narazili do budov, som bol v podzemí. Nevedel som, čo sa deje. Teraz by to bolo iné. Máme telefóny, sociálne siete, Twitter, vedeli by sme, čo sa deje, kdekoľvek by sme boli. V tom čase jediný spôsob, ako zistiť, čo sa deje, bolo sedieť doma pred televízorom alebo blízko rádia. Konečne som sa dostal na miesto. Bol som v blízkosti Svetového obchodného centra a nevedel som, že sa jedna budova zrútila. Vo vzduchu bolo veľa dymu a pamätám si, ako som videl zrútiť sa druhú budovu. Nebol som od toho ďaleko. Keď na to dnes myslím, stále mi naskakuje husia koža. Ľudia kričali, utekali preč, báli sa. A ako novinár som mal problém odosobniť sa, pokrývať príbeh a v tom istom momente vidieť toľko skazy. Bolo to niečo, čo sme samozrejme tematicky pokrývali mesiace po udalosti. Ako viete, v ten deň zomrelo celkovo aj s útokmi na Pentagon a zrúteným lietadlom v Pensylvánii takmer 3000 Američanov. Pre Spojené štáty americké to bola naozaj, naozaj temná doba. Myslím si, že veľa ľudí stratilo svoju naivitu. Predstava, že v Spojených štátoch môže dojsť k rozsiahlemu teroristickému útoku, sa stala realitou. Našťastie, odvtedy neboli v Spojených štátoch amerických žiadne veľké útoky.
Čo vo vás vyvolávajú konšpiračné teórie o útoku na dvojičky, keď o nich počujete? V Európe sú totiž veľmi populárne.
Povedali ste správnu časť. V Európe sú veľmi populárne. Viem, že vždy, keď som diskutoval o 11. septembri v Taliansku alebo vo Francúzsku, alebo kdekoľvek v Európe som bol, ľudia tvrdili, že za 11. september bola zodpovedná vláda USA. Ohľadom 11. septembra bolo masívne vyšetrovanie a prišli na to, že za to Amerika nemohla a že zodpovednými sú únoscovia najmä zo Saudskej Arábie. Urobili to v mene prekrútenej predstavy islamu, extrémistickej verzie islamu. Myslím si, že konšpiračné teórie sú živé, lebo mnohé z nich žijú na YouTube a na internete. Keď sa stal útok na dvojičky, internet bol veľmi mladý. Popularita internetom časom rástla a s ňou aj konšpiračné teórie, nie iba o 11. septembri, ale o mnohých veciach vo svete, pretože ľudia hľadajú odpovede. Myslím si, že ľudia chcú vedieť, čo je príčinou a ich predstavivosť rýchlo smeruje k najhorším scenárom, k akým len môže. Myslím si, že konšpiračné teórie rastú a žijú na internete, ale takisto rastú kvôli niektorým činom, ktoré Spojené štáty americké spravili po útoku na dvojičky, napríklad to, že išli do vojny v Afganistane a v Iraku. Ukázalo sa, že Irak nemal žiadne reálne prepojenia na 11. september. Ale veľa hovorilo, aha, takže toto je výhovorka Spojených štátov amerických ísť do Iraku kvôli rope. A to vysvetľuje konšpiráciu, ale nie je to tak. Keď sa pozriete na históriu, na vyšetrovanie, na prácu žurnalistov, nikdy také niečo nezistili. To, čo odhalili, je, že Spojené štáty americké sa celé roky zameriavali na Blízky východ. George Washington Bush, ktorý bol v tom čase prezidentom, sa podľa mňa snažil dokončiť prácu, ktorú jeho otec nedokončil, teda zvrhnúť Saddáma Husajna. Možno to zmiešanie s 11. septembrom bola pravdepodobne chyba zo strany vlády, pretože tým pravdepodobne priliali olej do ohňa, podporili ideológiu, toto je konšpirácia, toto je zámerné. Vláda Spojených štátov amerických toto spravila. FBI, CIA spáchali toto zverstvo ako zámienku ísť do vojny. Vždy hovorím Európanom a dokonca aj Američanom, ktorí tomu veria. Spojené štáty americké nepotrebujú takúto výhovorku, aby šli do vojny. Môžu si nájsť iné výhovorky, aby do nej išli a nepotrebujú na to zabiť 2800 svojich vlastných občanov. Takže viete, mne sa zdá urážlivé, keď počujem tú konšpiračnú teóriu, pretože to nie je pravda. Nikdy to nebolo zdokumentované a videl som veľa konšpiračných videí na internete a inde. Vytvárali prepojenia, ktoré nie sú skutočné. Ľudia, ktorí nevedia veľa o 11. septembri, by tomu mohli veriť. Teda chápem, prečo tomu veria. Napríklad viem, že mladší ľudia veria konšpiračným teóriám, pretože žijú na YouTube a neučia sa o tom v škole ani od ľudí ako ja. A tak veria tomu, čo vidia na YouTube. Je to nebezpečné, pretože ak si myslíte, že Spojené štáty americké same spáchali útok na dvojičky, potom ste ochotní veriť takmer čomukoľvek. Chcem povedať, je pravda, že vláda Spojených štátov mala správy tajných služieb, že by mohlo prísť k teroristickému útoku? To je pravda. Nevedeli však kedy a kde. A tak bolo veľmi ťažké sa na to pripraviť. Myšlienka, že 20 mužov unesie lietadlá a potom ich vrazí do budov, je podľa mňa niečo, čo by ani v tej najdivokejšej fantázii nikomu nenapadlo. Usama Bin Laden si pripísal zásluhy za 11. september. Urobil to, vzal si za to zásluhy a potom sa ho 10 rokov snažili nájsť a nakoniec ho zabili. Takže neverím konšpiračným teóriám a hovorím ľuďom, aby sa pozreli na správy z 11. septembra, pozreli sa na informácie od novinárov, ktoré boli vytvorené po 11. septembri, prečítali si o tom niečo, nepozerali YouTube a dozdelali sa, čo sa v skutočnosti stalo počas tejto udalosti.
Snažíte sa tieto konšpirácie vyvracať a hovoriť o tom, čo sa v skutočnosti stalo?
Je oveľa jednoduchšie povedať, dobre, som na YouTube a pozrel som si pár videí, o ktorých neviete, kto ich produkoval, kto ich vytvoril. Natáčať videá na YouTube môže každý však. Treba sa však pozrieť na zdroj. Keď ste novinár, kontrolujete si zdroje, aby ste zistili, či sú dôveryhodné. Aj keď ste bežný používateľ, niekto, kto rád číta alebo pozerá dokumentárne filmy, alebo niekto, kto chce byť informovaným občanom, musíte si robiť prieskum. Dnes je to oveľa ťažšie, chápem to. Celé to sťažuje internet, pretože je veľmi jednoduché vyhľadať si 11. september a neviete, čo na vás vyskočí. Na rozdiel od dnešku, keď som bol mladší ja, alebo generácia mojich rodičov, alebo vaši starí rodičia, museli chodiť do knižnice, museli čítať noviny. Bol to oveľa dôveryhodnejší zdroj, viac rešpektovaný, legitímnejší. Dnes je to veľmi jednoduché. Vygooglím si 11. september a čokoľvek na mňa vyskočí, tomu verím. Žijeme vo svete, kde chcú ľudia v niečo veriť a už o tom majú vytvorenú predstavu. Potom sa snažia nájsť rovnaké informácie, akým veria, aby si ich potvrdili. To nie sú fakty, to je klam. Internet je taký veľký, že tam vždy nájdete niekoho, kto s vami súhlasí. Ak už máte teóriu, nájdete niekoho alebo nejakú skupinu, ktorá s vami bude súhlasiť. To neznamená, že je táto teória potvrdená aj v reálnom svete. Internet vytvára mnoho malých svetov, každý žije vo svojom malom internetovom svete. Internet bol vytvorený, aby nás zblížil, ale ja si myslím, že nás rozdelil do menších skupín. Takže by som povedal, vráťte sa späť v čase a prečítajte si noviny z toho dňa a ďalších dní, týždňov a nasledujúcich mesiacov a prečítajte si o vyšetrovaní, ktoré bolo spravené. Existuje veľa naozaj dobrých kníh o 11. septembri a o niektorých problémoch pred a po. Hľadajte tieto knihy na Amazone alebo vo svojej miestnej knižnici alebo v akomkoľvek knihkupectve od ľudí, ktorí sú dôveryhodní novinári, autori, výskumníci či historici. Vláda vydala niečo, čo sa nazýva Správa o 11. septembri, ktorá podrobne opisuje udalosti toho dňa, príčiny niektorých dobrých vecí, niektorých zlých vecí, ktoré sa udiali a opisuje akúsi reťazovú reakciu udalostí. Naučili sme sa, že Spojené štáty americké v tom čase neboli bezpečným miestom. Teroristi mohli prísť do krajiny, ísť do leteckej školy bez toho, aby museli dôkladne overovať svoju totožnosť, letiská neboli bezpečné, ľudia si tam mohli priniesť zbrane. A tieto nedostatky a diery bezpečnosti pomohli vytvoriť podmienky, ktoré viedli k 11. septembru. Čo ľudia nevedia je, že únoscovia strávili 3 roky skúmaním a plánovaním tejto udalosti. 3 roky sú dlhá doba na plánovanie, testovanie a skúšanie, až kým nepríde ten rozhodujúci deň. Z ich strany to vyžadovalo veľa výskumu, aby našli zraniteľné miesta Spojených štátov amerických. Toto všetko sú veci, ktoré si musíte zistiť, aby ste to mohli pochopiť. Našou slabosťou bolo, že sme si nepripúšťali takúto hrozbu. Spojené štáty americké nikdy neboli vo vojne, ktorá by sa odohrávala na ich domácej pôde. Preto bol takým šokom aj útok na Pearl Harbor v roku 1941, keď Japonci zaútočili na americkú základňu na Havaji, čo je jeden zo štátov USA. Po tomto útoku aj USA vstúpili do druhej svetovej vojny. Ale keď sa pozriete na americkú históriu od prvej svetovej vojny cez druhú svetovú vojnu po rôzne iné konflikty po celom svete, vidíte, že Spojené štáty sa do týchto vojen zapájajú mimo svojho územia. Pošlu svojich vojakov do Európy alebo na Blízky východ. Ale vojna sa nikdy neodohráva u nás doma, nebojuje sa v našich mestách, na našom území. Takže si myslím, že toto sú niektoré z faktorov, ktoré pomáhajú pochopiť, čo pre nás znamenal útok na dvojčky. Tiež musíte rozumieť svetu v roku 2001. Bol to úplne iný svet ako dnes. Bol to svet pred technológiami, pred smartfónmi, pred Twitterom, pred Facebookom. Je veľa vecí, ktoré neexistovali. Ale myslím si, že vytvorenie týchto produktov, či už je to Twitter, Facebook, YouTube, určite pomohlo vzniku konšpiračných teórií. Ak sa nad tým zamyslíte, konšpiračné teórie nie sú len o 11. septembri, ale aj o mimozemšťanoch a UFO, existujú konšpiračné teórie o vojne na Ukrajine. Nikdy to neprestáva. Na všetko existuje konšpiračná teória. A tak si myslím, že ako novinári musíme pre čitateľa presekať všetok ten hluk a pokúsiť sa nájsť legitímne zdroje. Nie je to ľahké a musíme do toho vložiť trochu práce. Ale myslím si, že ak si s tým dáte trochu práce, nájdeme pravdu.
Útoky z 11. septembra neboli zamerané iba na Svetové obchodné centrum Twin Towers, ale tiež na Pentagon. Táto budova slúži ako ministerstvo obrany Spojených štátov amerických. Prvé video záznamy a fotografie z miesta činu neobsahovali veľa informácií o troskách lietadla. Konšpirátori to pokladajú za dôkaz, že Pentagon nebol zasiahnutý letom 77, ale raketou či bezpilotným dronom. Neskôr však fotografie jasne ukázali, že tento útok bol spôsobený lietadlom a nie raketou. Aj keď niektoré z prvých videí neukazovali veľa trosiek, existuje množstvo videozáznamov a fotografií, na ktorých sú trosky aj dôkazy o dráhe letu, ako napríklad rozbité lampy, pozostatky posádky a pasažírov v lietadle, ktoré boli pozitívne identifikované pomocou DNA a našli aj čiernu skrinku.
Konšpirátori sa preto prispôsobili a začali tvrdiť, že lietadlo nebolo pod kontrolou teroristov z Al-Kaidy, ktorí lietadla v skutočnosti uniesli, ale samotného Pentagonu. Konšpiračné teórie o útokoch na dvojičky a Pentagon získali neslavné prvenstvo z masovo šírených klamlivých informácií na internete. Konšpiračných teórií o tom, prečo padli dvojičky a kto za to môže, je o mnoho viac, ako sme spomenuli. Konšpirátori majú pri šírení týchto teórií často rozličné ciele. Niektorí sa snažia z vymyslených teórií vyťažiť peniaze, napríklad tak, že napíšu knihu a následne ju budú predávať. Iní zase hľadajú alternatívne vysvetlenia, keďže napríklad neveria vláde či inštitúciám. Konšpiračné teórie môžu ublížiť tebe a aj mnohým ďalším ľuďom. Preto je dôležité si informácie overovať a čerpať z relevantných zdrojov. Vždy sa pýtaj sám seba otázky typu: vyvoláva nadpis článku alebo sprievodný obrázok silné emócie? Súvisí obrázok s témou článku? Často sú obrázky k článkom vyberané tak, aby si na ne človek klikol, aj keď nemajú nič spoločné s textom. Kto je autor? Poznáš ho, či je autorom redakcia? Články by mali mať vždy svojho autora. Pokiaľ tam uvedený nie je, alebo je autorom iba redakcia, treba spozornieť. Sú uvedené nejaké zdroje? Väčšina článkov na internete čerpá inšpiráciu a informácie z iných zdrojov. Pokiaľ zdroje nie sú uvedené, informácie z článku si určite over z iných článkov, videí či podcastov. Ak nevieš, či je zdroj relevantný, určite si ho over napríklad na slovenskej stránke konšpirátor.sk. Ak narazíš na nejakú konšpiračnú správu, urobíš lepšie, keď ju nebudeš zdieľať, alebo ju v ideálnom prípade aj nahlásiš. Počúval si podcast Oklamaný. Za spoluprácu ďakujeme novinárovi Clementelissimu, za editovanie lektorovi kritického myslenia Jánovi Markošovi a novinárovi Tomášovi Madleniákovi. Na podcaste sa podielali Ivana Šaturová, Martina Bolibruchová, Julian Gerhardt a Nikol Karasová. Našu prácu môžeš sledovať aj na Instagrame, TikToku a webe Smudrige. Tento podcast vznikol vďaka podpore fondu SKNIC.